RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 15 Januari 2016. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Kemudian akan hadir fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Jumat 15 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki potensi memenangkan persaingan di pentas global. Juru bicara kepresidenan Johan Budi mengatakan situasi di Jakarta pasca teror bom di Jalan MH Tamrin Kamis 14 Januari 2016 sudah pulih. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki potensi memenangkan persaingan di pentas global. Hal tersebut disampaikan Joko Widodo saat bertemu perwakilan pelaku industri jasa keuangan di Istana Negara Jakarta Jumat. Presiden mencontohkan saat kain batik belum menjadi bahan yang digemari untuk dibuat pakaian. Kini, rasa kepemilikan masyarakat pada batik langsung meningkat saat ada negara yang mencoba mengklaim batik. Sama halnya dengan bank-bank badan usaha milik negara, BUMN, yang dianggap presiden semakin meningkat kinerjanya setelah ada persaingan dengan bank swasta. Presiden lalu menyinggung moda transportasi di Indonesia, khususnya kereta, yang ia anggap tidak pernah berubah. Menurut Presiden Joko Widodo, transportasi jenis kereta tidak mengalami kemajuan pesat karena tidak memiliki pesaing. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak takut menghadapi era persaingan dunia. Ia yakin persaingan dapat dimenangkan jika sumber daya manusia yang terampil dan berintegritas ditopang oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Juru bicara kepresidenan Johan Budi mengatakan situasi di Jakarta pasca teror bom di Jalan MH Tamrin Kamis 14 Januari 2016 sudah pulih. Johan Budi di Istana Negara Jakarta Jumat juga menyayangkan banyaknya pihak yang menyampaikan informasi yang didistorsikan ledakan terjadi di beberapa titik di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, pihak keamanan juga telah melakukan peningkatan deteksi dini, serta mengimbau publik agar tidak mudah terpancing atau terprovokasi atas insiden teror tersebut. Johan Budi juga menyampaikan Presiden Joko Widodo tetap memerintahkan mengusut tuntas kejadian tersebut. Selain itu, Joko Widodo meminta semua pihak jangan berspekulasi terlebih dahulu sebelum proses investigasi selesai. Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga menegaskan kondisi di ibu kota Indonesia sudah aman. Inggris menegaskan menguatnya Islamophobia di Eropa tidak mengaruhi kebijakan luar negeri negaranya terhadap negara-negara berpenduduk Muslim. Di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan pembukaan kantor pelayanan visa baru yang berada di kota Surabaya. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moza Malik, saat meresmikan kantor pelayanan visa di Surabaya Kamis, mengundang lebih banyak warga Indonesia berkunjung ke negeri Ratu Elizabeth pada waktu-waktu mendatang. Ia menjelaskan pihaknya ingin menjalin kedekatan yang sebenar-benarnya antara kedua negara. Menurut Malik Muazzam, di tengah kondisi dunia yang bergejolak penuh tekanan di sana-sini, Indonesia dan Inggris dapat menunjukkan contoh persahabatan dan kedekatan kedua negara. Tentara Nasional Indonesia TNI akan mengoperasikan pesawat tanpa awak atau drone untuk mengawasi wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Meski belum dipastikan waktu pengoperasian, tetapi TNI telah menyelesaikan pembangunan 2 pangkalan pesawat drone. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono dalam kunjungannya ke wilayah perbatasan Kamis, seperti dikutip Republika, mengatakan 2 pangkalan pesawat drone tersebut berada di Aji Kuning, Pulau Sebatik, dan di Semanggaris, Kabupaten Nunukan. Selain meninjau pangkalan pesawat drone di Aji Kuning, Pulau Sebatik, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono juga melakukan kunjungan ke beberapa pos penjagaan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurut Mulyono, keberadaan pos-pos penjaga wilayah perbatasan harus ditinjau. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Hal tersebut merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari 2016. Luhut Panjaitan di Jakarta Jumat mewacanakan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurut dia, perlu ada kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Ia mengatakan penyempurnaan Undang-Undang Terorisme harus sesegera mungkin dilaksanakan. Saudara, pakar kajian terorisme internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Opsatar Sinaga, menilai terorisme terjadi sebagai reaksi atas ketimpangan sosial atau tindakan yang dianggap tidak adil. Kepada RRI pada Jumat 15 Januari, Opsatar mengatakan pemerintah harus merevaluasi kebijakan-kebijakan yang belum terasa manfaatnya dalam mengurangi kesenjangan sosial. Menurut Opsatar, selain melindungi warganya dari ancaman terorisme, pemerintah perlu melindungi warganya agar menghindari gerakan-gerakan yang bersifat radikal. Untuk itu, Opsatar menekankan pentingnya pemerataan sosial dapat mencegah terjadi aksi radikalisme.
Misalnya ada kesenjangan yang terlalu tinggi, itu memunculkan semangat-semangat untuk teroris. Dan kalau dia distimulasi oleh kekuatan lain, misalnya seperti kekuatan luar, maka dia kemudian akan menjadi teroris beneran gitu. Nah, sebaiknya ini jadikan pengalaman sehingga pemerintah itu tidak kemudian hanya mengketatkan soal keamanan saja.
Opsatar berpendapat, kedepannya pemerintah harus menyusun satu program yang arahnya untuk kepentingan bagaimana ke depan ini mengurangi kesenjangan, kemudian meminimalisir angka pengangguran, menurunkan tingkat inflasi, dan menguatkan nilai rupiah. Opsatar menambahkan, pemerintah perlu terbuka kepada masyarakat mengenai hasil investigasi aksi terorisme yang terjadi di Jakarta 14 Januari, sehingga masyarakat percaya akan kemampuan pihak berwajib menangani persoalan terorisme tersebut. Selain itu, pemerintah harus menyadari bahwa peristiwa tersebut memberi dampak negatif bagi perekonomian nasional dan perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Inspektorat Jenderal Irjen Polisi Tito Karnavian mengatakan, pelaku teror bom di kawasan Sarinah Jakarta Pusat telah berhasil diidentifikasi. Mereka dari kelompok mana dan diketahui identitasnya. Tito Karnavian di Jakarta Jumat mengatakan Polisi tetap memperkuat pengamanan di seluruh objek vital dan lokasi keramaian. Ia menjelaskan seluruh korban tewas masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tito Karnavian menegaskan kelompok yang menggelar teror di Starbucks diketahui adalah kelompok Bahrun Naim yang ingin dilihat eksis karena ingin memimpin dan mendirikan Katibah Nusantara. Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat memberikan tanggapan dan perhatian yang sangat besar terjadinya serangan teroris di Jakarta Kamis 14 Januari. Melalui kerjasama dengan perwakilan tetap RI New York, Dewan Keamanan PBB dalam sidangnya Kamis berhasil menyepakati pernyataan yang berisi kecaman serta ucapan simpati dan duka cita terhadap para korban. Dewan Keamanan PBB juga mengapresiasi respon aparat yang cepat dan berani dalam mengatasi serangan tersebut. Disampaikan Duta Besar Desra Percaya, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, bahwa pernyataan Dewan Keamanan tersebut merupakan bukti pengakuan internasional atas kemampuan Indonesia mengantisipasi ancaman terorisme. Pengakuan tersebut merupakan penghargaan terhadap kerja keras aparat keamanan dan masyarakat Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Setelah Jakarta, Jangan Ada Lagi Teror Bom. Kamis 14 Januari 2015, Jakarta diguncang serangan teroris. Ledakan bom terjadi di pusat kota, tepatnya di sekitar Gedung Sarina, Jalan MH Tamrin, tak jauh dari Istana Presiden dan Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. Setiap harinya, daerah itu memang ramai dan merupakan jalan protokol. Suasana saat itu pastinya sangat mencekam, terlebih dari viral berita di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Dalam hitungan detik, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat itu sudah menyebar. Foto-foto dan video hasil bidikan saksi mata pun langsung memenuhi ponsel warga khususnya di Jakarta. Di saat aparat keamanan sibuk mengatasi situasi, masyarakat justru tanpa sadar diteror oleh isu-isu di media sosial yang menambah ketakutan warga. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan persnya meminta negara, bangsa, dan rakyat untuk tidak takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini. Presiden juga memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengejar dan menangkap teroris, baik yang terlibat di peristiwa ini maupun yang ada di jaringan-jaringan lain. Apresiasi kepada aparat keamanan yang segera mengatasi keadaan patut disampaikan. Meski beberapa dari mereka terluka dalam insiden baku tembak dengan para teroris, kesiagaan juga terus ditingkatkan. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan status keamanan menjadi siaga 1. Kesiagaan maksimal pengamanan pun diterapkan, terutama di daerah yang dianggap menjadi sasaran teror. Dikabarkan sudah ada pihak yang mengklaim sebagai dalang di balik serangan bom bunuh diri yang menewaskan 5 pelakunya dan 2 orang warga sipil ini. Pihak Kepolisian Republik Indonesia memang sudah mengantongi informasi mengenai jaringan tersebut. Kewaspadaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Kekuatan kebersamaan untuk melawan tindakan terorisme adalah kuncinya. Kecurigaan dengan alasan terhadap kelompok atau gerakan tertentu juga bisa menjadi salah satu tameng untuk mencegah kejadian serupa. Saat ini kesiagaan bukan hanya harus dimiliki Indonesia, karena tindakan teror bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan harus diatasi secara global. Kelengahan di satu tempat dan pihak bisa menjadi peluang jaringan teroris untuk melakukan aksinya. Dunia harus bersatu untuk memerangi terorisme yang mengatasnamakan apapun. Setelah Jakarta, hendaknya tak ada lagi teror bom. Keyakinan dan tekad untuk itu harus dikuatkan. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar luar negeri, bahkan di mana saja saudara berada, kami, Arohim, kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Baiklah, kami awali dengan peristiwa tanggal 15 Januari 1919, Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht, dua tokoh sosialis terkemuka di Jerman, dibunuh. Saudara, Rosa Luxemburg adalah seorang revolusioner Marxis bersama Karl Liebknecht memimpin pemberontakan Spartakus di Berlin awal Januari 1919. Tetapi ia ditangkap, disiksa dan dibunuh pada tanggal 15 Januari 1919. Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht dibunuh oleh Freikorps, pasukan paramiliter. Namanya oleh pemerintah Jerman Timur diabadikan sebagai nama jalan di Berlin, Rosa Luxemburg Straße dan Rosa Luxemburg Platz. Kami beralih ke peristiwa tanggal 15 Januari 1974, peristiwa Malari, aksi demonstrasi mahasiswa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta. Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta. Para mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Akhirnya mereka melakukan demonstrasi sepanjang hari hingga mengakibatkan kerusuhan, pembakaran, dan kekacauan di Jakarta. Akibat peristiwa tersebut, Presiden Soeharto memberhentikan Jenderal Sumitro sebagai Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Selanjutnya, Jabatan Asisten Pribadi Presiden dibubarkan. Kepala Bakin Sutopo Juwono digantikan oleh Yoga Sugomo. Dalam peristiwa Malari, Jenderal Ali Murtopo menuduh ex-PSII dan ex-Masumi atau ekstrim kanan adalah dalang peristiwa tersebut. Tetapi setelah para tokoh peristiwa Malari seperti Sahrir dan Hariman Siregar diadili, tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikit pun fakta dan ada seorang pun tokoh ex-Masumi yang terlibat di situ. Belakangan barulah sedikit terungkap penyebab aksi tersebut setelah adanya pernyataan dari Jenderal Sumitro dalam buku biografinya bahwa peristiwa Malari ada kemungkinan besar manuver Jenderal Ali Murtopo sendiri dengan institusi yang didirikannya, CSIS, yang mendalangi peristiwa Malari tersebut. Inti dari demonstrasi dari mahasiswa pada saat itu adalah anti modal asing. Kami akhiri hari ini dalam sejarah. Pada tanggal 15 Januari 1979, militer Iran bergabung dengan rakyat dalam pergolakan politik Iran. Ketiga gelombang perlawanan rakyat Iran terhadap rezim Shah semakin memuncak. Militer Iran secara resmi pada tanggal 15 Januari 1979 memilih bergabung dengan rakyat dan bersama rakyat berjuang mengibarkan revolusi Islam. Sebelumnya, Imam Khomeini dari tempat pengasingan beliau di Paris berkali-kali mengirimkan pesan kepada angkatan bersenjata Iran agar bergabung dengan rakyat dan menyelamatkan bangsa Iran dari kekuatan imperialis asing dan penguasa yang despotik. Pada Februari 1979,
Setelah serangkaian kekacauan dan pergolakan politik yang semakin memanas, keluarga Shah Reza Pahlavi meninggalkan negeri dan meratakan jalan untuk kembalinya Imam Khomeini dan permulaan revolusi Islam Iran. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul fokus hari ini, panduan investasi dipercepat.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan paket ekonomi tahun lalu untuk mengatasi perlambatan ekonomi dengan mempermudah investasi dan mempercepat penyerapan APBN, kebijakan investasi pemerintah direvisi untuk mempercepat penanaman modal di Indonesia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sesuai rapat terbatas Kabinet Selasa di Jakarta mengatakan, pemerintah segera melonggarkan sejumlah sektor investasi di Indonesia bagi investor asing. Menurut Pramono Anung, putaran pertama atas daftar negatif investasi DNI akan segera diluncurkan 2 pekan lagi. Apalagi sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Jadi revisi panduan investasi harus segera dilakukan semua itu untuk meningkatkan daya saing, menarik dan gampang berinvestasi di Indonesia. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, revisi atas Peraturan Presiden Nomor 30/2014 bertujuan memperluas kesempatan investasi sesuai arahan Presiden. Menurut Menteri Darmin Nasution, paling tidak ada 754 item di 16 hingga 17 sektor usaha yang dikaji ulang dalam revisi daftar negatif investasi DNI yang direncanakan berganti istilah menjadi panduan investasi. Revisi direncanakan secara bertahap dan diharapkan selesai paling lambat April 2016. Kepala BKPM Pranki Sibarani, kebijakan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala mendorong transformasi ekonomi menjadi berbasis produksi mengharuskan pentingnya pengembangan industri. Sehingga kebijakan menarik investasi pun diarahkan ke sana. Selain itu, revisi dilakukan merujuk pada peraturan Presiden tentang daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan dinilai membingungkan. Karena dalam daftar tersebut juga banyak mencantumkan sektor-sektor investasi terbuka dengan mayoritas kepemilikan saham asing. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Ansar Lubis sebelumnya mengatakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM telah menyerahkan usulan revisi panduan investasi atau biasa disebut daftar negatif investasi DNI 4 bidang industri kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ansar Lubis mengaku BKPM telah melakukan pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian pengusul DNI terbaru dan kementerian teknis yang terkait. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengkritik peraturan terkait daftar negatif investasi terdahulu yang melegalkan asing untuk masuk dalam industri perikanan tangkap di tanah air. Aturan tersebut dinilai menyesarakan nelayan lokal karena hasil perikanan tangkap sudah diburu oleh asing. Aturan DNI yang lama membuat pihak asing dengan mudah mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia karena investor asing diperbolehkan 100% masuk dalam industri perikanan tangkap. Karena itu, Menteri Susi Pujiastuti berharap ada perbaikan dalam regulasi baru berinvestasi di Indonesia. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki potensi memenangkan persaingan di pentas global. Juru bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, situasi di Jakarta pasca teror bom di Jalan MH Tamrin Kamis 14 Januari 2016 sudah pulih. Inggris menegaskan menguatnya Islamofobia di Eropa tidak mengaruhi kebijakan luar negeri negaranya terhadap negara-negara berpenduduk muslim. Tentara Nasional Indonesia TNI akan mengoperasikan pesawat tanpa awak atau drone untuk mengawasi wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Pakar Kajian Terorisme Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Opsatar Sienaga menilai, terorisme terjadi sebagai reaksi atas ketimpangan sosial atau tindakan yang tidak dianggap tidak adil. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Inspektorat Jenderal Irjen Polisi Tito Karnavian mengatakan, pelaku teror bom di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat telah berhasil diidentifikasi mereka dari kelompok mana dan diketahui identitasnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat memberikan tanggapan dan perhatian yang sangat besar terjadinya serangan teroris di Jakarta Kamis 14 Januari 2016. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Malalak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Malalak terdiri atas nagari, yaitu Nagari Malalak Utara, Nagari Malalak Selatan, Nagari Malalak Timur, dan Nagari Malalak Barat. Di setiap nagari ini tersebar beragam air terjun indah. Tak heran jika Malalak dikenal sebagai surga bagi pecinta wisata air terjun. Di kecamatan ini ada air terjun Burai-Burai Langkui, Burai-Burai Batingke, Burai-Burai Singke, Langkui Tamiang, dan air terjun yang sekaligus akan diinformasikan dalam edisi Pesona kali ini, yaitu air terjun Langkui Tinggi. Saudara pendengar, air terjun Langkui Tinggi berada di daerah Niur, Malalak Selatan. Lebih kurang waktu tempuhnya 30 hingga 45 menit dari kota Bukit Tinggi atau sekitar 3 jam dari kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Sangat mudah untuk menemukan lokasi air terjun ini karena poskonya ada di pinggir jalan. Tiba di lokasi wisata Langkui Tinggi, Anda bisa parkir di lahan parkir yang sudah disediakan. Harga tiket parkirnya sebesar Rp5.000 per kendaraan. Kemudian Anda juga harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Sebelum masuk, Anda harus mendata diri Anda terlebih dahulu di posko. Di sini Anda akan ditawarkan jasa pemandu wisata. Tidak ada tarif khusus untuk biaya pemandu wisata, tergantung kerelaan Anda untuk membeli. Dari posko menuju lokasi air terjun, Anda harus berjalan kaki selama sekitar 1 jam. Anda akan melewati ladang persawahan hijau dan hutan. medannya cukup ekstrim dengan jalan yang agak licin jika hujan turun. Karenanya, Anda harus mempersiapkan fisik Anda jika berkunjung ke sini. Untuk sampai ke air terjun pertama, Anda diharuskan menyusuri sungai. Air terjun Langkuik Tinggi memang memiliki 5 air terjun. Dari satu air terjun ke air terjun lainnya, jaraknya lumayan dekat. Saudara pendengar, tiba di air terjun pertama, Anda akan takjub melihat derasnya air yang turun. Begitu derasnya sehingga percikan air terjun ke bebatuan akan membasahi Anda yang sedang berdiri atau berfoto di sekitar lokasi air terjun ini. Setelah puas berfoto di air terjun ini, Anda bisa bergegas menuju air terjun kedua dengan menyeberangi air sungai yang cukup deras. Di air terjun kedua ini, Anda bisa berenang sepuasnya karena airnya tidak terlalu deras dan kolam airnya tidak terlalu dalam. Di sini, Anda bisa beristirahat sejenak sebelum menuju ke air terjun ketiga, keempat, dan kelima. Ketiga tempat ini berdekatan dengan jarak tempuh dari air terjun 2 lebih kurang 20 menit. Di air terjun ketiga, keempat, dan kelima ini, Anda bisa kembali berenang, berfoto, ria, dan menikmati keindahan ketiga air terjun tersebut. Karena di lokasi wisata ini tidak tersedia rumah makan, maka diharapkan Anda bisa membawa sendiri bekal makanan Anda. Anda bisa menikmati bekal makanan Anda sambil menikmati keindahan air terjun Langkuik Tinggi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Langkuik Tinggi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sisi magis Mandau. Mandau merupakan salah satu senjata tradisional sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, Indonesia. Berbeda dengan parang, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Mandau berasal dari kata man, salah satu suku di Cina bagian selatan, dan Dao yang berarti golok dalam bahasa Cina. Suku Dayak dengan senjata mandaunya terkenal kejam dan ahli dalam peperangan. Karena seringnya peperangan antara klan dan bangsa-bangsa yang datang ke Pulau Kalimantan, senjata tradisional ini menjadi terkenal. Mm. Menurut sejarah, dengan bilah senjatanya yang tajam, Mandau digunakan untuk memenggal kepala musuh-musuh suku Dayak hingga para bangsa lainnya tidak berani memasuki daerah mereka. Hingga sekarang, Mandau menjadi sebutan nama sebuah senjata tradisional asli Pulau Kalimantan. Mandau juga merupakan sebuah pusaka yang digunakan oleh suku Dayak dan dianggap sebagai sebuah benda keramat secara turun-temurun. Selain digunakan pada saat peperangan, Mandau juga biasanya dipakai oleh suku Dayak untuk menemani mereka melakukan kegiatan keseharian, seperti menebas atau memotong daging, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda lainnya yang perlu untuk dipotong. Mandau harus disimpan dan dirawat dengan baik dan diberi tempat khusus sebagai bentuk penghormatan, karena suku Dayak yakin bahwa Mandau memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari serangan atau niat jahat dari lawan-lawannya. Senjata sakti pusaka suku Dayak ini dipercaya memiliki tingkat-tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau ini tidak hanya diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu, tetapi juga diperoleh dari pengayuan atau tradisi pemenggalan kepala lawan. Semakin banyak orang yang berhasil dikayau atau dipenggal, maka Mandau itu akan semakin sakti. Sebagian rambut kepala orang yang berhasil dipenggal biasanya digunakan untuk menghias gagang mandaunya. Karena mereka percaya bahwa roh-roh orang mati yang dipenggal itu akan mendiami mandau sehingga mandau tersebut menjadi sakti. Namun suku Dayak telah lama meninggalkan tradisi tersebut, sehingga tidak banyak lagi mandau yang memiliki kekuatan magis seperti dahulu. Saat ini mandau beralih fungsi menjadi simbol senjata khas suku Dayak yang dapat dijadikan cenderamata. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai si magis mandau. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Dan hari ini kita jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini akan hadir Siti Badriah, seorang artis penyanyi dangdut. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu yang dibawakan Siti Badriah dengan judul Andi Lau. Selamat mendengarkan.
Mau bubaran tapi masih sayang.
Saudara, penyanyi dangdut Indonesia sekarang ini sudah banyak sekali melahirkan musik-musik yang membuat orang semakin bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Mulai dari nyanyian yang lucu hingga nyanyian yang penuh dengan gombal dan kekesalan. Salah satu penyanyi dangdut adalah Siti Badriah yang biasa dipanggil Sibat. Lahir di Bekasi pada tanggal 11 November 1991. Ia merupakan penyanyi dangdut asli dari Indonesia. Dan sejak kecil ia memang sudah suka bernyanyi dan sudah memiliki bakat. Aktif bernyanyi ketika ia menginjak kelas 2 SD. Dan sering berkeliling untuk bernyanyi bersama penyanyi-penyanyi ternama. Untuk mengasah bakatnya itu, Siti Badriah sering mengikuti festival-festival musik. Karena kerja kerasnya, Siti Badriah menjadi penyanyi dangdut yang terkenal di Indonesia bersama-sama dengan Zaskia Gotik. Pendengar, satu lagu kembali dari Siti Badriah dengan judul Keenakan.
Aku sama kamu diputusin. Ternyata kamu yang kuanggap nyebelin. Tapi gak bisa ku lupain. Yang hitam, yang putih ku cobain. Yang tinggi, yang pendek aku rasain. Tapi kamu saja bikin aku pengen.
Sejak mengenalkan lagu Brondong Tua, nama Siti Badriah lambat laun kian meroket. Dari sinilah jadwal kegiatan manggung Siti Badriah semakin padat. Namun demikian, Siti bersyukur karena kesibukan tersebut merupakan salah satu impiannya. Siti tidak memungkiri, popularitas dan kesuksesannya memang terdongkrak oleh lagu Brondong Tua, yang merupakan single kedua setelah lagu Melanggar Hukum. Pedangdut yang menamai goyangannya dengan Goyang Manjur atau Maju Mundur ini juga berharap bisa mengikuti kesuksesan Inul Daratista. Penyanyi asal Pasuruan tersebut menjadi inspirasi Siti karena bisa meraih sukses dari bawah. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu yang dibawakan Siti Badriah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta.
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta.
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.